Basango na Vewa.
Mpoko ilamu na baibansu buzili bakuya kulanda sango lukuta ya Lingala na Vewa, The Voice of America, Wuta Washington, na nitalani na Edi Isango. Bobungi ya Antonov 72 to 70 lobi nsima na kolongwa ngumba Goma ezali moko na mama na makambo ya likita linene President Félix Tshisekedi azali kukamba sima na nzangal ya lelo na Kinshasa.
Nzokande bakonzi ya Ekolo Congo Démocratique mpe mingi penza ba ya etuka ya Maniema batili misala ya bolukili ukina punya mpona koluka mpepo ya cargo Antonov yango lipinga yango li kiti na bisika bafandi balobe te bayoka kilo kitolo kasi mpe bakanisa ki ete zali na mpepo kukuya Vewa Lingala epesa ki maloba ya na mokambi molandi ya Maniema Jean-Pierre Amadi.
Na minute on a confirmé que mon ami parce que jusque là ezakaka informel. RTO ki ango tout ce que nous avons fait au tindi batu ba service na biso ba ke déjà place batu balobi ke bayoka ki détonation. De to tindi bango ba ketala si réellement ba ko retrouver épave et avion. Mais na minute tozata na précision mon côté que non tutela ke kuna pe amoni épave ango. Tozozela soki ba moni ba ko yebisa biso pe tokozala sous en contact na bino po mokili mobimba yeba. Nous avons instruit l'administrateur de territoire de Punia ye mutu azala ki instruit à mobiliser ba service na biso nyonso bako tazamba ngo parce que balobi eza pembeni ya aérodrome moko bazambo eza penza pembeni ya aérodrome moko ezala kuna na Kasese tozozela soki ba préciser penza pe ba tindi na ba photo wana tokoyeba nini tokoyebisa mokili mais na minute oyo nous pensons qu'il s'agit là des informels. Bon, il pleuvait évidemment à Kindu. Kasese c'est à plusieurs centaines de kilomètres de Kindu, je ne sais pas, na éviter vraiment que zaki pe ko beta kuna mais na ville ya Kindu toute la journée d'hier boule bando beta makasi.
Nzokande na Kinshasa baye ya UDPS bakangi nzela pe batumbi ba pneu sima na koyoka ete mpepo yango ememaki mokumbi ya motuka ya president Félix Tshisekedi baninga basusu mituka pe bisaleli ya presidence Sango na Miriam Boketchu.
Ba militant ya UDPS bango basala ki mobulu po ya kotelemela likambo litali likama ya pepo ya mokambi ekolo Félix Tshisekedi. Sango pisami na Douglas Nkulu azali bongo bourgmestre ya commune ya Limete.
Toujours constant de malamute. Bazali pe ebele, yangonde, bokomono ke circulation mituka ezali perturbe, kobanda tongo, to yeko constate pe ke mituka moko, batumbi mutuka moko, mosusu bapanzi ba vite na yango, kasi biso lokola soki likamboye na commune, malamu tolukaka to solola na mikonzi, soki batayebane tokosolola nde na mikonzi tosololaka te na bato baza na responsabilité te. Kino ero bozali ko na zui contact te na moko te ya parti de pes pona yeba ya solo kanda wana uti wate.
Antonov 72 yango ezala kiko bembu kampo na mampinga ya FARDC. Ebunga ki na 14h31 ton universel ko landali yebisi ya autorite ya aviation civile. Elongwa ki goma na kivu na 13h32. Esengela ki eko Kinshasa na 16h43.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Na Lubumbashi bato bakufi motoba nsima na bitumba ya basimba minduki bakata katanga. Tolandali tatoli ya moko ya bavandi na ilobeli ya Narval Mabila.
Tozaba presque 5 barrières ba FARDC ba fandaka. Bona nini na ba FARDC ba barrières. Ba mai bazobi mazamba. Ba lozole ka ba barrières ti ba koma china quartier Zambia. Est-ce que bazota bazala kanini? Yango to senga na popito senga na ba l'état. Ba sali sabiso to boyi ko menacer biso na bakati na bandako na biso.
Nzokande MLC zaliko sepela mibu tukumi bale na moko si malabokela mina yango Jean-Pierre Bemba mokambia MLC na ba ya lingomba na ye. Bazali na Kisangani na Chopo epai wapi li ngomba liye li salamaki suka na sango na biso yango yo tokutani na Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com semana sango to landi bokonongono pe bomoyi buta Washington izalaki bongo na nit talani na Edi Isango.